У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Сіханович, вітаю вас. Перший день провел на воле после дотерминового вызволения со Шкловской колонии лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич. Посольство США у Беларуси осудило арешты и развон удельников мирной демонстрации в Минску 21 студеня, а так само присуд вынесены журналисту Александру Здвижкову. На встрече с синодом Белорусской православной церкви Александр Лукашенко подтримал идею створения православной радиостанции. Демократичные силы распочинают кампанию «Европейская Беларусь», мета якой – уступление Беларуси у Евразвяз. Это иншее, больше подробязно, после новинов.
Далее у пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі хутчэй за ўсё адмовіць Міхаілу Кашьянову ў рэгістрацыі кандыдатам на выбарах прэзідэнта. Пра гэта заявіў сябра цэнтра выбаркаму Мікалай Конкін. Пры праверцы прызналі несапраўднымі 13% подпісаў выбарцаў, сабраных у падтрымку Кашьянова. На дадзены момант да выбараў дапушчаныя 4 кандыдаты: Дмітрый Мядзведзеў, Уладзімір Жырыноўскі, Геннадзь Зюганаў і лідар дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў. У выніку выбуху ў сераду ў Масулі на поўначы Іраку загінулі 34 чалавекі, 170 былі параненыя. Выбухам разбураны трохпавярховы жылы будынак. У Масулі сёння таксама былі забітыя начальнік гарадской паліцыі і ягоны калега. У Афганістане сёння ў часе аперацыі супраць талібаў загінулі 9 афганскіх паліцыянтаў. Рэйды пад камандаваннем амерыканскіх вайскоўцаў з удзелам авіяцыі вяліся ў цэнтральнай афганскай правінцыі Газні. На поўдні Афганістану у выніку выбуху закладзенай на дарозе бомбы загінуў вайсковец НАТО, яшчэ двое параненыя. Іран атрымаў ад Расіі 6-ю партыю ядзернага паліва для першай іранскай атамнай электрастанцыі ў Бушэры. Расійская кампанія «Атамстройэкспорт» плануе завершыць пастаўкі паліва Ірану ў лютым. ЗША абвінавачваюць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі і патрабуюць больш жорсткіх санкцый супраць Тэгерану. Іран заяўляе, што яго ядзерная праграма мае мірны характар. У Польшчы ахвярамі крушэння ваенна-транспартнага самалёта сталі 20 чалавек, 16 пасажыраў і 4 сябры экіпажу. Загіблыя чыноўнікі польскіх ваенна-паветраных сілаў, сярод іх брыгадны генерал. У Пакістане ў часе аперацыі ўрадавых войскаў забітыя 40 ваяўнікоў, 30 арыштаваныя. У сутычках загінулі сёння 8 пакістанскіх жаўнераў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Своё задавальнение дотерминовым вызволением Змітра Дашкевіча выказал докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгоні. Ён назвал гэтае вызволение раптоўным, але запозненным. Я спадзяюся, што гэтае вызваленне стануць першымі сярод прыкметаў, якія паказваюць гатоўнасць беларускіх уладаў да збліжэння з Еўропай, заявіў Андрэй Рыгоні. Нагадаю, што Змітра Дашкевіча нечакана вызвалілі учора са Шкловскай калоніі, дзе ён адбываў тэрмін 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. З гэтага тэрміну ён адседзеў 1 год і 4 месяцы. Сёння ў першы дзень на свабодзе лідар Маладога фронту Дмітрый Дашкевіч наведаў Вярхоўны суд, сустрэўся з сябрамі і паплечнікамі, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту Радыё Свабода. Разам з ім быў і наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
Об 11-й гадзіне Дмітрий Дашкевич з'явіўся ў сядзібе БНФ, дзе яго з кветкамі сустрэлі сябры. Да гэтага былы палітвязень наведаў Вярхоўны суд. Нагадаю, менавіта Вярхоўны суд 22 студзеня перагледзеў справу Дашкевіча і вынес яму пакаранне меншае за ранейшае, не 1,5, а 1 год зняволення.
Хотел попросить у них копию постановы, или мне сказали, что она в районном суде, который меня осудил початково, и то бы на протягу бягучих от имени права подвести, тут будем взять постанову, как под нужно высветлить, как мы будем заличивать 4 месяца, худшее за все это фора, якую мне дает влада на бягучие акции.
Пасля прэсавай канферэнцыі Зміцер з сябрамі выправіўся ў кавярню крыніцы падсілкавацца. У буфеце ён замовіў гарбату і, як пазней адзначыў, быў здзіўлены, што афіцыянтка яго зразумела. Палітвязень згадаў, як аднойчы замовіў гарбату, а яму прынеслі сушаныя рыбы. Сёння ўжо другі раз са мной размаўляюць па-беларуску незнаёмыя людзі. Першы раз ахоўнік у вярхоўным судзе. Задавальненнем зазначыў Зміцер. Паводле былога вязня ў шклоўскай калоніі з ім часта гутарылі па-беларуску і вязні, і супрацоўнікі адміністрацыі. Падчас размовы за гарбатай больш абмяркоўвалася дзейнасць Маладога фронту. Павел Саверніс распавёў пра барацьбу за вызваленне Артура Фінкевіча і іншых палітвязняў. Пасля крыніцы Зміцер Дашкевіч рушыў на сустрэчу з Міколам Статкевічам, а ў 3 гадзіны ў яго пачалася онлайнавая канферэнцыя з наведнікамі сайту і слухачамі «Радуе Свабода». Выглядае Зміцер Дашкевіч бадзёрым, хоць гэтай ноччу спаў усяго 3 гадзіны. Распавёў яго на сябра Алексей Шэйн, у чыёй кватэры спыніўся Зміцер.
Он лег у 3 гадзіны ночи, устал у 6, по привычке, потому что, кажу, что организм за 1,5 года привык уже уставать. И кажу, что прочинаюся и отчуваю, что что-то не то, нечто все надто тихо, все надто спокойно, а потом зразумею, что он прочинулся не от того, что некто почал кричать «подъем, уставайся». Так это вот было за одним таких наибольших яскравых уражений, упринамся, первых годинов на свободе.
Учора сябры сустрэлі Дашкевіча ў Вошы і прывезлі ў месцы аўтамабілі. Хлопцы згадваюць, што выглядаў Зміцер як класічны зэк. У ватоўцы з нумарам атраду, у кірзавых ботах, на галаве шапка-вушанка. Цяпер Зміцер апрануты ва ўсё цывільнае. У плянах у Зміцера Дашкевіча новыя сустрэчы з сябрамі і палітыкамі. Да бацькоў старай дарогі ён збіраецца праз некалькі дзён, калі зробіць неадкладныя справы ў Менску.
Слухачы нашага радыё таксама вітаюць Зміцера Дашкевіча на волі.
Віншую Зміцера Дашкевіча з вызваленнем. Ён не зламаўся, выстаяў і даказаў, што малады фронт жыве і будзе жыць, і воля да свабоды нязломная. Быць таго не можа, што не пераможам. Разам з Божай волей здабыць волю зможам.
І, як я ўжо гаварыла, сёння на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя са Зміцером Дашкевічам. Удзельнікі канферэнцыі віталі Зміцера, пыталіся, як яму бачыцца Беларусь з волі, які яго прагноз развіцця падзеяў, а таксама, што было найбольш цяжкім у няволі. Паслухаем фрагмент адказаў.
Самым цяжкім для мяне было, напэўна, звыкнуцца з тым, што 1,5 гады не пабачыш сваіх родных і сяброў. З усім астатнім было спраўляцца значна прасцей. Што да народа, які заслугоўвае свой урад, так, цалкам згодны з гэтым выказваннем і лічу абсалютнай праўдай. Усё вельмі проста. Варта прыгадаць, што ў 94-м годзе Лукашэнку абіралі на дэмакратычных выбарах большасцю галасоў. Галасавалі за тыя лёзунгі, якія ён дэклараваў. Людзі бачылі, каго яны выбіраюць. І казаць, што Лукашэнка не адпавядаў жаданням насельніцтва, было б няпраўдай.
Апошняе пытанне, на якое адказваў Зміцер Дашкевіч, ці праўда, што кожны народ мае той урад, які ён заслугоўвае. Ну а цалкам запіс адказаў вы пачуеце пазней у нашай праграме адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Ініцыятары кампаніі плануюць правесці шэраг вулічных акцый, збіраюць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваюць агітацыйную літаратуру. Перадае Любоў Лунёва.
У ініцыятыўную групу кампаніі «Еўрапейская Беларусь» увайшлі каардынатар хартыі 97 Андрэй Саннікаў, лідар аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і былы палітвязень Міхаіл Марыніч. Ініцыятары кампаніі упэўненыя, што насельніцтва краіны падзяляе іхную асноўную мэту – далучэнне Беларусі да Еўразвязу і НАТО. Гаворыць Віктор Івашкевіч.
Задача кампаніі. Першая – папулярызацыя сярод насельніцтва еўрапейскаў выбару. Даведзенне, што Еўропа нас хоча, і што ёсць такі дакумент, 12 прапаноў, што нам это выгадна. Другое, нам трэба адказаць на зварот Еўразвязу да беларускага народу, што мы хочам Еўропу, што мы пачулі, што мы не белыя рускія, а еўрапейцы. І трэцяе, мы павінны ціснуць на ўладу, каб яна пайшла на выкананне еўрапейскіх прапаноў. Тры аб'екты нашага ўздзеяння – беларускія людзі, беларуская ўлада і грамадскасць Еўропы.
У рамках кампанії «Європейська Білорусь» починається збор підписів громадянів за увагод країни у європейську супольність. Поводлі Миколи Статкевича, білоруси повинні самі подати Європі сигнал про свою готовність долучитися до Еврозв'язу. Андрій Санніков упевнений, що кампанія має оптимістичні перспективи.
За період існування режиму Лукашенки Євразв'яз повеличився більше, ніж удвоє. Це свідчить про те, що модель Євразв'язу привабна, і привабна не тільки для Східної Європи, тому що в 95-му році вступили в Евразвяз и Финляндия, Австрия, Швеция. И то, что Усходняя Европа вырушила свои проблемы экономичные, политические, социальные и иншие просто вступление в Евразвяз. И проблемы были такого же уровня, например, у Чехии, Словакии, как и у Беларуси. И то, что мы сгубили шмат часу, это саправды геополитическая трагедия Беларуси, и треба робить свой выбор.
Вуличная акция 25 соковика будет отбываться под знаком европейскости. Разом с бел-червоно-белыми стягами будуть стяги Еврозв'язу. Поводле ініціатораў кампаніі, дата 25 соковіка – основная дата на шляху вертання Беларусі у Европу. Особная акція, присвеченная европейской тематиці, отбудется 1 травня. У рамках кампанії «Європейська Білорусь» громадяни країни отримають буклети, поштовки, значки, налепки та інші агітаційні матеріали.
Посольство США у Білорусі зробило заяву у сувязі з протестами 21 студеня і присудом журналісту Олександру Звішкову. У заяві означається, що представники посольства у США і інших країнах назирали за акціями протесту, які пройшли 21 студеня на площах Кастрычніцкой і Незалежності у Мінську. Як говориться у заяві посольства, арешти і силовий розгон мирних демонстрантів з'являються обмежуванням основних прав чоловіка. Посольство так само виказало глибокую занепокоєність у зв'язку з необґрунтованим осудженням незалежного журналіста Олександра Звішкова. Про його льос крихо пізніше у наступному репортажі. Сьогодні у Мєнському домі милосердності відбулася зустріча Олександра Лукашенки з синодом Білоруської православної церкви. Поводле заяви керівника країни, пріоритетним накірунком супрацовництва держави і церкви повинно стати поліпшення демографічної ситуації, а так само духовне і фізичне оздоровлення людей. З подробязностями Ігор Корній.
На початку промови Олександр Лукашенко заявив, що держава створила усі умови для нормальної праці в Білорусі конфесіїв, які діючують у рамках закону і приносять користь громадству. Для таких правильних з пункту гледження влади і конфесіїв створені найліпші умови. Релігійне об'єднання, визволене від податків на землю і на нерухомість. Яни поводля льготних коштів платять за спожитий газ, а православна церква – ще за тепло і за електричність. Гетим ніяк не можуть похвалитися перед усім протестантські церкви, з яких у лепшому випадку беруть плату як з комерційних установ, а у горшим просто ліквідують. Говорить пастор Менской церкви христиан веры евангельской Ян Протеча Антоний Бокун.
После вынятия тяжелого кодекса, что вот эта плата за землю с религийных общин, так что а вот некоторые общины, я ведаю, что в Воголе фактично отмовились от земли, только земля, на котором стоит будинок, потому что плата за землю вот это выставлялась но и в докоммерцийных организациях, так что ведаю, что многие церкви просто поотмовлялись от той земли, которая была у их для будинков.
За ходом сустрэч Лукашенки з вищейшим православним духовенством сачили і політики. Напередодні намісник старшині партії БНФ Олесь Михалєвич звернувся з відкритим листом до митрополита Менського і Слуцького Філарета з просьбою ходайничати про змягчення присуду былому намісніку редактора газети «Згода» Олександру Здвіжкову. 18 студеня Менський городський суд признав журналіста винуватим у розпалюванні расової, національної чи релігійної ворожості і судів до 3 років зняволення. Подставой стала передруковка у згоді карикатурав на мусульманського пророка Мухаммада. З уліком, що навіть мусульманські святари негативно виказалися відносно жорсткого присуду, голос православної церкви може бути надзвичай важний, міркує господар Михалєвич.
Сподіваюся, що Філарет, можливо, неформально, офіційно, але розуміє це питання. Вірно, хочеться сподіватися, що термін Звішкова буде зменшено. Нічого не можу прокоментувати, про що там офіційно. Це офіційно, що не за що дошукаються до такого часу.
Односно льосу журналіста Звішкова під час зустрічі Олександра Лукашенки з Філаретом нічого так і не прогучало. Зато і керівник країни ухвалив ініціативу церкви – створити у Білорусі православну радіостанцію. Лукашенко так само пообіцяв, що держава буде допомагати церкві по всіх питаннях – від підрихтовки кадрів до умацування матеріальної бази. Неўзабаве на тэрыторыі верхняга гораду пачне дзейнічаць духоўная акадэмія. Будаўнічыя працы ідуць тут шпарка, і, як кажуць адмыслоўцы, гістарычная частка гораду пры гэтым папросту руйнуецца. Пад экскаватарную рэстаўрацыю трапляюць самыя старыя будынкі, якія захаваліся ў сталіцы.
Мы паспрабавалі таксама высветліць, ці трапіў згаданы ў матэрыяле ліст ад імя Алеся Міхалевіча да адрасата, мітрапаліта Філарэта. Вось што паведаміў нашаму карэспандэнту супрацоўнік сакратарыяту Менскай епархіі Мікалай Коржыч.
Пока ещё ідёт, наверное, по пошце.
В принципе, эта корреспонденция трапляет до вас.
Канцелярію трапляецца і потом праз нейкі час разглядаецца владык. Слава Богу, корреспонденцій многа.
Сказаў у нашаму радыё прадстаўнік Менскай епархіі. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Першы дзень на волі пасля датэрміновага вызвалення са шклоўскай калоніі правёў лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Сярод іншага ён адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Пасольства США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд, вынесены журналісту Аляксандру Звішкову. На сустрэчы з сынодам Беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», мэта якой – уступленне Беларусі ў Еўразвяз. Палата прадстаўнікоў разглядала законапраект, які гарантуе захаванне укладаў насельніцтва. Пытанне пра кампенсацыю савецкіх укладаў у дакуменце не закранаецца. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Сёння камісія палаты прадстаўнікоў у справе грашова-крэдытнай палітыкі і банкаўскай дзейнасці разгледзела законапраект аб вяртанні грашовых укладаў у банках. Як высветліў наш карэспандэнт Уладзімір Глот, гэты законапраект не датычыць вяртання грошай, якія былі страчаныя ў савецкія часы на банкаўскіх рахунках.
Некаторыя беларускія медыі анансавалі сённяшняе паседжанне як надзвычай важнае. Маўляў, хутка людзям, якія страцілі свае ашчаджэнні за савецкім часам, пачнуць вяртаць іхныя грошы. Магчыма, паўплывалі паведамленні з Украіны, дзе ўрад Юліі Цімашэнкі пачаў выплачваць такую кампенсацыю. Аднак законапраект, які разглядала сёння камісія, не мае дачынення да часоў СССР, тлумачыць Радыё Свабода намеснік старшыні камісіі Глеб Іваноў. Документ, як ён кажа, тычыцца...
Будущего настоящего, скажем так. Это закон о сохранности вкладов населения. Это не о возврате тех, которые были, а закон о сохранности вкладов населения. То есть этим законом будет гарантированный возврат, если банк, например, рухнет.
Цікаўлюся ў спадара Іванова, ці мяркуе камісія ў справе грашова-крэдытнай палітыкі і банкаўскай дзейнасці заняцца праблемай кампенсацыі укладаў, страчаных за савецкім часам.
Каждый год планируется, но понимаете, что оно все время планируется. Я вот уже не первый созыв. Каждый год планируется, но как-то мы все не получается, правительство все не возвращаемся.
Ва Украіне, акрамя грашовай кампенсацыі ў памеры 1000 грыўняў, плануюць, што савецкімі грашыма можна будзе цягам 2 гадоў выплачваць розныя камунальныя паслугі. Ці магчыма такое ў Беларусі, пытаюся ў намесніка старшыні камісіі.
Как варіант, можа быць, в принципе, можна знайти разныя варіанты. Это, не только налічнымі деньгами аддаць чалавеку і ўсё праіндексіраваць, а можна ж каким-то образом і другим компенсировать. Комунальных услуг, проезда на автобусе.
Кіраўнік аналітычнага центру Мізаса Ярослав Романчук лічыць, што ў Беларусі на праблему вяртання укладаў выйдуць перад прэзідэнцкімі выбарамі.
Вырашыць трэба была как палітычная воля і было некае палітычнае здарэнне. Юлія Цімашэнка робіць прэзідэнцкую кампанію і вяртае ўклады. Расія таксама робіць захады ў гэтым накірунку, таму што таксама ў них прэзідэнцкія выбары. Я думаю, што да гэтага пытання Беларусь вернецца альбо часткова перад парламенцкімі выбарамі, але безумоўна да прэзідэнцкія выбары, таму што акрамя вось гэтай такой чыста популісткай тэмы, мала што можна будзе паказаць людзям як у якасці дасягнення ў сацыяльнай сферы.
Такое меркаванне выказаў нашаму карэспандэнту эканаміст Яраслаў Раманчук.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І сёння пазней у нашай праграме вы пачуеце выпуск беларускай Атлантыды, тэма якога «Менск – горад, пабудаваны на касцях». Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Рэчыцы на гарадскіх могілках пахавалі прадпрымальнікаў, мужа і жонку Станіслава і Ірыну Жураўскіх, якія трагічна загінулі ў аўтааварыі ў Расіі. Пахаванне бізнэсоўцаў вылілася ў масавую акцыю грамадзянскай жалобы. Падрабязнасці ў Змітра Падбярэскага.
До дому, где жили предпримальники, а прача родных и свояков, пришли сотни речицких бизнесовцев. У дорозе на могилки жалобная процессия за автомашин растягнулась на километр. Говорит сябра небожчика Станислава Журавского, речицкий предпримальник Сергей.
Я потерял лучшего друга, что тут говорить. Сегодня вот похороны. Сама наша профессия такая, быстрее все, быстрее, быстрее. Мы же работаем. Мы изгой, как глаз в нашей стране.
Ірына і Станіслав Жураўскія трапілі ў дарожную аварыю 2 дні таму на досвідку непадалёк ад расійскага гораду Новазыбкава і загінулі на месцы. Яны ехалі ў Маскву па тавар. Трагічная смерць вымушае прадпрымальнікаў звяртаць увагу на ўмовы свайго цяперашняга існавання, кажа рэчыцкі прадпрымальнік Леанід Невар.
Прадпрымальнікі паставлены сейчас власцю такія ўслові труда, што хочаш не хочаш, а ім для таго, чтобы з'ездзіць за таварам, неабходзіма выезжаць ночью. І вот прадпрымальнікі, чтобы не нарушыць регламент работы своих магазинов, ты успеешь закупить оптовый товар, они выезжают, работавший день, выезжают в Москву на ночь, затариваются и снова же ночью едут назад. Это условия такие, которые ни в одном государстве мира, нигде, никто и близко не применит к своим гражданам.
Еще несколько годов тому предпринимальники, у тым лику и речицкие, уздымали перед белорусским урадом питание про то, как створить Украине оптовые рынки. Тады не было потребы ездить у российскую столицу. Принамсі, так зрабілі ў суседняй Украіне. У Беларусі тым часам забаранілі прадпрымальнікам браць на працу не сваякоў. Меркаванне рэчыцкага актывіста руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алега Шабетніка.
Такое меркаванне выказаў Алег Шабетнік. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Датэрміноваму вызваленню Змітра Дашкевіча прысвечаная сённяшняя экспертыза свабоды. Чаму праз некалькі тыдняў пасля зняволення аднаго палітычнага вязня Артура Фінкевіча вызваляецца іншы Змітер Дашкевіч? Што хоча сказаць Захаду гэтым крокам беларуская ўлада? Ці можа беларускае незалежнае грамадства аказваць нейкі ўплыў на правілы той гульні, якую спрабуе весці з Захадам афіцыйны Менск? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць палітолях Уладзімір Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
23 студзеня быў вызвалены Змітер Дашкевіч. Нагадаем, ён быў асуджаны на 1,5 гады зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На 1,5 гады на волю ён меўся выйсці 15 сакавіка. Як паведамілі самому Змітру, рашэнне аб яго вызваленні прыняў Верховны суд 22 студзеня. Што, па-вашаму, гэта азначае? Што хоча сказаць улада такім крокам, вызваляючы аднаго з самых вядомых палітычных вязняў? Віктар Вашкевіч, калі ласка, ваша меркаванне.
Я думаю, што улада хоча заняцца бізнесам, гандлем нявольнікамі. Одних выпускают, других арестовывают. В дочинениях с европейцами, они думают, отримать кредиты за вызволение особных поневоленных. А как было чем гандлевать, то, соответственно, треба набирать будь новых. Когда Путин дал 1,5 миллиарда кредитов Лукашенко, все вельми захоплены, обмерковывали этот геополитический поворот. А то, что год тому Райффайзенбанк дал 1 миллиард кредиту, никто это надто не зауважал. Так вот, треба отзначить, что Лукашенко набрал кредитов у Европе больше, чем это он взял у России. И в этом году наступает период их отдавать, а значит, треба брать новые, как отдать старые. А так само в тем лику и снова треба обновлять той кредитный рейтинг. И вот эти кроки, это спроба таким спекулятивным чином вырешить свои финансовые проблемы.
Виктор, коли уже протягнуть вашу аналогию, говорить про гандель невольниками, нехто их, поводле вашей аналогии, повторюсь, повинен куплять. Ти купится и в развяз на вот эту пропанову?
Я думаю, что и намеры режиму поспробовать вот таким чином продавать этих невольников за некие экономичные преференции, кредиты там и иначе.
Тому меркование Виктора Івашкевича, Владимир Роуда, вам фактично то же самое питание. Для чего зараз улады, литерально праз несколько тыдней после посадки Финкевича, вы решили детерминово на несколько месяцев вызволить Змитра Дашкевича?
В принципе, я поделяю думку Івашкевича, и один, что хотел бы додать до тех разважаний, это то, что все-таки Западу варто неким чином переглядеть свою стратегию, свою политику в дочинении до Беларуси, потому что великого плену, великих выников в этой стратегии не приносит, не дает. Главное, соправды, это правые особы. И мерковать про две уладов белорусских в этом керунку, в этом дочинении, Запад мусит только тогда, когда будут кардинальные измены. Кардинальные измены могли починаться хотя бы с того, что улада могла бы отменить те антиреволюционные законы, которые были приняты перед президентскими выборами 2006 года.
Датерміновае вызваленне аднаго з палітычных вязняў Беларусі Змітра Дашкевіча сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды, палітолог Уладзіміра Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Виктор, насколько вы сгодны с меркованием Владимира Роуды, что теперешняя политика, те старая политика развязывания приносит плену, и вот сапраўды, знову-таки, коли протягивать эту гульню, ну, гульня у закладников Беларуси бере новый и продает, как вы выразили, Заходу, то это может быть бесконце, тут нема, как бы, ніякого выхода из этой политики, по-вашему, как вы думаете?
Треба больше последовательно увязывать экономичное дочинение с демократизацией. Хотя, с другого боку, это и складано, потому что те же экономичные проекты, кредиты, которые в Европе осуществляет Лукашенко, это робится с приватными бизнес-организациями, и державные деятели, чиновники Евразвязу не могут им заборонить и загадать, с кем гандлеваться и кому давать кредиты.
Але вот, пробачьте, есть же прикад Кубы, где просто принято решение было американцами там не гандлевать с Кубой, например.
Але, ну, справа в том, что Европа завсёды порушала союзные обязательства с США на предмет супольных санкций супот режиму. Это властивость такая европейской политики. И тут повинно свое слово сказать громадскость. И думаю, что белорусским демократичным политикам треба в первую чергу апеллировать к европейской громадянской супольности, к журналистам, с тем, как высветлить те бизнес-структуры, те банки, которые оказывают фактично поддержку режиму Лукашенко, и вот под тиском громадской думки могут быть скорректованы деяния из этих бизнес-структур.
Владимир Роуда, какую роль, когда звертаться до слова Виктора Вашкевича, может, саправды, оказывать белорусская громадянская супольность, белорусская оппозиция, ширей белорусское все громадство? Ти, на жаль, яна на гэты момент гуляя роль стороннего назиральника. Менск официально веде с Москвой за развязом свои политические варианты, а, скажем, громадство на гэта пакуль никак не может поуплывать. Ти не так выглядит?
Ну и так и нет, потому что все-таки, не глядячи ось на складанную ситуацию, в якой опинулась белорусская оппозиция и неурадовая организация, коли б не было их, коли б не было хотя бы минимально супротивления хваливанию улады нашей в связи с максимальностью
повністю активізації цих структур. За останній прикол виступ бізнесовців дробних їх наполохав доволі істотно. Коротше, є та мінімальна необхідна сила, яка вижила, яка якби існує зараз у громадстві, вона могла б безумовно відіграти свою роль у даній ситуації. Усе залежить, розумієте, від одноглядного чинника, від наявності такої речі, як солідарність. Коли така солідарність буде проявлятися білорусами поміж собою, то тоді їх солідарність зауважить і Європа, і тоді на цю солідарність от Лукашенка Лукашенка. Ему просто нікуди не деться от этой солідарності. На великий жаль, поки що такої солідарності бракує. Хоча, ну скажем, під час виступу дробних підприємників ми вже бачили більш активний удел політичних партій і гэтых далі молодих організацій. Але я кажу, це було хоча й спонтанною такою активністю, а не скоординованою, спланованою від самого початку.
Дотермінове визволення одного з політв'язнів Змитра Дашкевича у експертизі «Свобода» обмірковували політолог Володимир Роуда і намісник старшині партії ВНФ Віктор Івашкевич. Вів передачу Віталь Циганков.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні ввечері міліція затримала другий раз відліченого з Гомельського державного університету ім'я Франциска Скорини студента-видатника Дмитра Железниченку. Молодівого активіста доставили у опорний міліцейський пункт на вулиці Червоноармійській, де обвинуватили у тим, що він нібито скрав нейкі гроші. Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгони витал вызволение с турмы Змитра Дашкевича. И он так само нагатал про вызволение на этом тыдне Миколая Автуховича, подкреслил, что вызволение политвязню – приоритет паре у отношенных с Беларусью. У перший день на волі один з лідерів молодівого демократичного руху Змитер Дашкевич провів пресову конференцію і онлайн-конференцію на Радіо Свобода. Амбасада США у Мінську заявила, що арешти і силовий розгон, ужитий супроти мирних демонстрантів білоруськими владами 21 студеня, з'являються обмежуванням основних прав чоловіка. Амбасада виказала глибоку занепокоєність у сувязі з неоправданим осудженням незалежного журналіста Олександра Здвіжкова. Сьогодні у Речиці на городських могілках поховали предпримальників мужа і жінку Станіслава і Ірину Журавських, які трагічно загинули у автоаварії у Росії. У похованні взяли удел сотні речицьких предпримальників. Городські громадські активісти зібрали більш за 500 підписів жихаров району супроти будівництва атомної електростанції. У Мінську заснований Архкомітет для створення громадської організації «Інститут національної пам'яті», яка буде протягувати уже розпочаті дослідування пам'яті ахвару сталінських репресій, а так само популяризувати досягнення білоруської нації, починаючи від Речі Посполітої і до сьогоднішніх дзьон. А зараз коротко про події дня у світі. Центр виборкам Росії хоча й за все відмовить Михайлу Кашьянову у реєстрації кандидатом на виборах президента. Про це заявив щабр Центр виборкаму Миколай Конкін. При провірці признали несправдними 13% підписів виборців, зібраних у підтримку Кашьянова. У виніку вибуху ущерду у Масулі на півночі Іраку загинули 34 чоловіки, 170 були поранені. У Афганістані сьогодні в часі операції супроти талібів загинули 9 афганських поліціянтів. Рейди під командуванням американських військовців з уділом авіації велися у центральній афганській провінції Газні. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Білоруська Атлантида». Тема випуску «Мінськ. Город на костках». А тепер гость на свободі. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з політичним в'язнем Змитром Дашкевичем, який учора був визволений на волю. Пропонуємо вам фрагменти запису онлайн-конференції.
Зрозуміло, що таке доволі резке визволення цябе з-под Аутуховича не свідчить об тим, що репресії, тиск і навіть кримінальний переслід будуть спинені. Улади пойдуть на ніякі заступки для Європи і накерують урешті-решт країну по демократичному шляху розвиття. Гэтага не адбудзецца, гэта ўсім зразумела. Як і не адбудзецца вызваленне абсалютна ўсіх палітычных вязняў. Але ўсё ж застаюцца шанцы, магчымасці для ціску на рэжым, каб прымусіць кіраўніцтва краіны вызваліць тых людзей, што сядзяць па палітычных прычынах, і зменшыць рэпрэсіі ў дачыненні да тых, хто на волі. Як ты думаеш, якім чынам магчыма паўплываць на сітуацыю і якія ёсць на сённяшні момант рэальныя сродкі для спынення дзяржаўнага тэрору ў дачыненні да палітычных апанентаў у першую чаргу моладзі, піша Алексей.
Алексей, цалкам згодны з тваім аналізам палітычнай сітуацыі і лічу, што самымі рэальнымі сродкамі ў барацьбе са злачыннай антыбеларускай уладаю ёсць нашая малітва і нашая салідарнасць.
Привітання, Зміцер, віншую з выхадам на волю. Ці былі ў цябе такія моманты падчас зняволення, калі хацелася ўсё кінуць, выступіць па беларускім тэлебачаннем і вырачыся ад сваіх поглядаў? Калі такія моманты былі, што больш за ўсё цябе падтрымлівала вера ў Бога, любоў да радзімы, да каханай дзяўчыны ці што яшчэ, піша Мікола?
Мікола, вялікі дзякуй вам за віншаванні. Безумоўна, выступаць па БТ, як і выракацца сваіх поглядаў, я ніколі не прагнуў і аб гэтым ніколі не думаў. Хаця, безумоўна, духовая барацьба ўва мне вялася весь час. Перамагаў у ёй я дзякуючы малітвам, а грамаднай падтрымцы маіх братоў з царквы і маладога фронту.
Калі нарэшце малады фронт кіне гуляцца ў дзіцячыя гульні з камуністамі, адзінымі кандыдатамі ды маскоўскімі стаўленікамі, ды далучыцца да адзінай незалежніцкай беларускай арганізацыі ў Беларусі, фронта пад кіраўніцтвам Пазняка, піша спадарак і падпісаўся псеўданімам Нецярплівы.
Шаноўны наш нецярплівы сябр, у гульні з камуністамі мы ніколі не гуляліся, і пазіцыя маладога фронту ў ЭДС і на паседжаннях кангрэсу гэта пацвярджае. Гаворачы пра маскоўскіх стаўленікаў, вы, напэўна, маеце на ўвазе ўсіх апроч Зінона Станіславовича. У чым з вамі я не згодны? Дазволю сабе таксама зазначыць вам, што выслоўі аб адзінаправільных людзях альбо арганізацыях дэманструюць поўнае падпарадкаванне чалавечага сэрца найвялікшаму граху, граху ганарлівасці. Таму раю, каб у кожнага з нас былі адчыненыя вочы і адкрытыя вушы на гэты недахоп, толькі выправіўшы яго, мы здолеем пачаць выконваць самы вялікі Божы запавет аб любові да нашых братоў і наблізім тым самым доўгачаканы час адраджэння Беларусі.
Прывітанне, брат. Вельмі, вельмі рады, што цябе ўрэшце выпусцілі. Адно учора напісаў табе ліст, і пад вечар аказалася, што яго ўжо няма куды адпраўляць. І дзякуй Богу. А пытанне наступнае. Ці не лічыш ты неабходным пачысціць арганізацыю «Малады фронт»? Да прыкладу, шмат народу пасля тваёй пасадкі адвярнулася ад «Маладога фронту», але зараз пачынаюць вяртацца. Гэта ўжо заўважана. Думаю, не варта пакідаць гэта на суд Божы. Нам з імі працаваць зараз прыходзіцца.
Неабходнасць пачысціць арганізацыю я не бачу, бо той, хто не супраць нас, той за нас. На суд жа Божы пакідаем усіх апроч сябе, бо ўсе мы вельмі грэшныя, і толькі ачысціўшы ўласнае вока, мы здолеем убачыць, як дапамагчы нашым братам. З нецярплівасцю чакаю, сябра, нашую сустрэчу.
З вызваленнем вас, Зміцер. Мне, як простаму чалавеку, пасля вашага затрымання стала праз некаторы час зразумела. Я не чую «Малады фронт». Дзе ён? Здавалася, што некуды знік. Не было без вас там некага запалу, некай ідэі. Увогуле, ведаеце, я не веру ў нашых апазіцыянераў, але жадаю вам, бо вельмі хочацца, каб менавіта ў вас атрымалася, абудзіць грамадства. Дарэчы, сітуацыя спрыяльная. Дзейнічайце.
Дарагі сябры, дзякуй вам за віншаванні і натхняльныя словы. Дазволю сабе быць прынцыпова нязгодным у пастаноўцы вашага пытання. Лічу, што наадварот, маё зняволенне прадэманстравала, што «Малады фронт» валодае велізарнейшым патэнцыялам, мае моцных духам лідараў, здольных павесці за сабой моладзь. Дзеля гэтага можна прыгадаць 42 крымінальныя справы, узбуджаныя на актывістаў МФУ за гэтыя 16 месяцаў. Мяркую, што гэта аб нечым сведчыць.
Віншую, Зміцер, якія гарады плануеце наведаць у бліжэйшы час, пытаецца наведнік сайту Салігорску.
Салігорск будзе адным з першых гарадоў, куды я завітаю. А ўвогуле хацелася б наведаць кожную маладафронтаўскую структуру ў Беларусі.
Дзіма, вітаю цябе, вельмі рады, што ты з намі. Чакаем вясну. Думаю, «Малады фронт» уздымецца з новою сілою. Дзякуй Богу за дапамогу. Жыве Беларусь, піша Кірыл Атаманчык з Вільні.
Дякую Богу, дорогий Кирилл, за то, что побач со мною есть такие ширые и отданные нашей справе люди, как ты.
Змитер, ці чулі ви об недавнім присудзі беларускому журналісту за карикатури на пророка Мухаммеда? Як можете гэта прокоментаваць?
А присудзі журналісту Звішкову я безумовно чув. Лічу, что гэты присуд Лукашенко будзе використовувати у своєї гульні на межі фолу з мусульманським ісламізмом. Гэта черговий раз демонструє ягоную глибоку антихристианську сутність. Лепш би град конституційності потурбувався своїми чиновниками, які зневажають християнство.
Що, на вашу думку, добре для білоруської справи може зробити у будущем, чи вже зробив спадар Мілінкевич?
Мілінкевич об'єднав усіх прихильників переменів, які турбувалися більш агульними справами, чим власними амбіціями. Думаю, ви погодитесь со мною, що це вельми важно. І гэту ягоную діяльність я лічу великим унёском у развіццё демократії Беларусі. Перекананы, что спадар Олесь Мілінкевич здзівіць ще шмат кого со своїх опонентов.
Передавайте віншаванні пожадання здоров'я вашому батьку. Ягоные видатные виступи на свободе – самое запоминальне і уражливое, что, мабуть, я калі-небудь чу, пише Александр.
Велізний дякую вам, спадар Александр. Обов'язково передам ваші слова своєму тату.
Віншую з визволенням. Для нас гэта сталася приємной нечаканістю. Я маю до тебе некалькі питанняў. Ці плануєш ти неким чином реформувати сьогоднішній молодий фронт у структурному чи дійсному плані? Яким ти бачиш супрацовництво молодого фронту з Олександром Мілінкевичем, так само з іншими політичними силами? Як ти бачиш свою будучиню поза межами молодого фронту? І ці плануєш найближчим часом долучатися до партійної праці? Питається Сержук Марчик.
Дорогі сябри, велізне дякую тобі за підтримку і віншування. Не сказав би, що я планую реформувати молодий фронт, хоча й удосконалювати нашу діяльність. Александра Мілінкевича вважаю за лідера демократичних сил у Білорусі і лічу надзвичай необхідним підтримувати його на рух за свободу. Поза межами МФ у себе поки що не уявляю. У партійній діяльності будемо підтримувати найближчу нам по коштовностях білоруську християнську демократію.
Так що робити з виборами? Удільничати чи ні, питається у Змитра Дашкевича УЛАД.
УЛАД. Удільничати обов'язково. Лічу, що демократичні сили мусять використовувати любую махчимость, якая дозволяє прийти со словами правди до наших сугромадянов.
Віншую з визволенням і сподіваюся, що з тобою молодий фронт почне одігрувати більш істотну роль. Тримайся.
Велізний дякую. Меркую, що долучення чи вертання до молодого фронту кожного з нас повелічує роль молодого фронту у громадсько-політичному житті Білорусі.
Ці писали ви, що у колонії, ці вели дзённік, ці що опублікуєте, а так само, що читали, що слухали?
Некоторые записи я вел, але, на великий жаль, большість з них були конфіскованы. Сподіваюся, з Божою допомогою все обновити і нешто видати. Читав вельми шмат християнської літератури. Так само був підписаний на демократичне видання, що є у каталогу. Білоруський ринок і Белгазета. Молодофронтовці досилали мені заказними листами народну волю і нашу Ніву.
Вітаємо на волі, пишуть представники Городзенського молодого фронту. Сподіваємося на худку зустрічу у нашій Гародні.
Дороженькі молодофронтовці Гародні. Велізний вам дякую за велику кількість листів і за вашу щиру підтримку. Ближайшим часом обов'язково наведую ваш город.
Віншую вас з визволенням. Скажіть, чим ви будете займатися зараз? Як вам Білорусь 2008 року? Чи будете ви приймати уділ у мітингах предпримальників? Пише Владимир.
Дякую за віншування. Буду займатися, безумовно, молодим фронтом. У Білорусі 2008 року дихається значно вольніше, ніж у Білорусі 2007. Що до мітингів предпримальників, так непосредньо у їх удел приймати не буду, бо маю вельми шмат справ, зв'язаних з регіональним розбудуванням молодого фронту. Але особисто я і молодий фронт будемо усіми можливими сродками підтримувати предпримальників у їхній боротьбі за справедливість.
Змітер, віншую з визволенням. Якої релігії ти притримлюєшся?
Велізне дякую за віншування, Василь. Я християнин.
Зрозуміло, що вас будуть спільнувати. На першій же акції протесту затримають. Якої вийсті ви бачите? Ці готові знов за крати, питається у Змитра Дашкевича Яна.
Шановна Яна, ніколи не турбувався тим, хто мене пільнує, бо займався і займаюся відкритою громадською діяльністю. Морально готовий до якої завгодно форми утиску, у тим ліку і до можливих чергових зневолень.
Змітер, у мене таке питання, зв'язане з твоїм станом здоров'я. Які горші за все минулий момент твоєго життя? Як ти сам оцінюєш стан своєго здоров'я і що ти будеш робити, каб відновити життєздольність своєго організму, питається Змітер.
Великий дякую за ваші віншування і турботи. Спішаюся вас упокоїть, Адчуваю себе вельми добра і готовий перейсці непосредна да актыўнай грамадскай дзейнасці, мінуючы этап аднаўлення фізічных сілаў, бо маю іх даволі шмат, адпачнуўшы 16 месяцаў у шклове.
Добрый дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так, альбо будзе інакш. Перакананы ў адным. Беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцій якіх залежыць толькі ад нас.
Жадаю не рабіць памылак, непрадуманых. У 2011 годзе Александру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіся, што для пастсавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якую няма магчымасцяў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Добры дзень. Хацелася пачуць ваша меркаванне па далейшай сітуацыі ў краіне.
Перспектывы ў Беларусі вельмі добрыя.
Змітер, скажыце, калі ласка, ці адчувалі вы ў турме дастатковую падтрымку ад людзей ды паплечнікаў на волі? Піша Антон Копіш з арганізацыі «Бунт».
Так, падтрымку адчуваў я вельмі вялікую. І яна сталася адным з галоўных фактараў, дзякуючы якім я меў сілы вытрываць гэтае выпрабаванне.
Наступнае пытанне я перакладаю, но зададзенае Марынай з Кіеву па-украінску. Змітер з вызваленнем вельмі радыя. Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як твоё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Марына, вялізны дзякуй вам за віншаванне. Шмат атрымліваў лістоў ад нашых братоў-украінцаў. Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
Якім ты бачыш святкаванне Дня волі?
Наконт святкавання Дня волі. Наколькі я разумею, створаны аргкамітэт. Падаецца заявка на правядзенне шэсця ад пляцы Кастуся Каліноўскага да плошчы Незалежнасці. Я ўважаю такі фармат мерапрыемства цалкам слушным і, безумоўна, буду ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Напрыканцы онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Слухачам Радыё Свабода пажадаў бы ніколі не губляць веру ў тое, што калі мы церпім з Ісусам Хрыстом, дык з ім валадарыць будзем.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са Змітэрам Дашкевічам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, Праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення са шклоўскай калоніі лідар Маладога фронту Змітэр Дашкевіч наведаў Верховны суд, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Амбасада США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Александру Здвіжкову. На сустрэчы з сінодам Беларускай праваслаўнай царквы Александр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. У Менску заснаваны аргкамітэт для стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Палата прадстаўнікоў разглядала законапраект, які гарантуе захаванне укладаў насельніцтва. Пытанне пра кампенсацыю савецкіх укладаў у дакуменце не закранаецца. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць АЭС. Перадачу «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце пасля абвесткі.
Штодня на хвалях «Беларускай свабоды» музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на «Беларускай свабодзе» 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры. А цяпер «Беларуская Атлантыда» без бар'ераў. Тема выпуску «Менск. Горад на костках».
Для мікрофону автор і ведучий В'ячеслав Ракіцький.
Знойдений на горищі документа поховання на мінських могилках діда не давав наставнику історії Новосільської школи спокою. Хотілося поглядіти, де знайшов свій вічний спочин повний кавалер Георгіївського крижа, який помер від ранів у мінськім шпиталі 24 вересня 1915 року. Ровно праз 50 год Петрович, як його звали близькі свояки, усівши в тягнік Свердловск-Брест і імчав до місця поховання. Але у Мінську про братські військові могилки ніхто не ведав. У Мінській городській довідці, Академії наук, архіві, Менгарвиконкамі усюди в один голос казали «Перший раз чуєм». У розпачі російський подорожник уже скерувався в бок вокзала, де зустрів молодого чоловіка, який працював у мінських реставраційних майстернях. У тое, што сказаў рэстаўратар, не хацелася верыць. Такога проста не можа быць. Сели ў таксі, і праз колькі хвілінаў на свае вочы Петровіч пабачыў, што на месцы могілак, на касцях расейскіх і беларускіх салдат, віраваў кірмаш. Прадаваліся сабакі, кошкі, птушкі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
У Мінскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Легенду пра сабачы ці птушыны рынак, збудаваны на месцы вайсковых могілак, спадар Шыбека я не аднойчы чуў, але не вельмі ў гэта ўсё ж хочацца верыць. Ці сапраўды пад пляцоўкай колішняга рынку, цяпер пад сучаснымі жылымі будынкамі, пахаваныя ахвяры першай усясветнай вайны?
Сапраўды. Старажовскі жывёльны базар на былых брацкіх вайсковых могілках дзейнічаў. Такім чынам, месца пахавання расійскіх і беларускіх салдат не толькі не захоўвалася дзяржавай, але была апаганіна. У 1915 годзе Мінск ператварыўся ў прыфрантавы горад, дзе штодня ў шпіталях, на вакзалах і прама на вуліцах паміралі сотнямі расійскія салдаты і беларускія ўцекачы. До 1918 году их хавали разом на братских и варфоломеевских могилках. До конца 1916 года варфоломеевские могилки, заснаваны в 1915 году для похования померлых у цягніках и на чыгунцы, у час эпидемии приняли больше 2500 померлых. У вересні 1915 года санитары Менского чыгуначного вузла штодённо хавали по 100 померлых. Кальварыйскія могілкі прыйшлося пашырыць, бо недзе было хаваць сканаўшых ваеннапалонных немцаў і аўстрійцаў.
А дзе дакладна брацкія і варфаламеевскія могілкі знаходзіліся?
Брацкія вайсковыя могілкі ахвяр Першай сусветнай вайны зараз займаюць гарадскія кварталы паміж Старавільнскім трактам і вуліцай Чарвякова. А на былых варфаламеевскіх могілках размясціліся гарадскія кварталы паміж вуліцамі Чыгуначная і Разінская.
У новы постсавецкі час стаўленне да Першай сусветнай вайны змянілася, а да могілак, дзе пахаваныя ахвяры той вайны, не. У чым жа справа?
Відаць таму, што гэта зараз не прыносіць ніякіх палітычных дывідэндаў. Пра брацкія могілкі не ўспамінаюць. На іх месцы, дарэчы, варта ўзнавіць праваслаўную капліцу, якая была пабудавана там у 1915 годзе, і будаўнічыя планы, якой захаваліся. Тым больш, што ў сталіцы няма ніводнага помніка ахвярам Першай сусветнай вайны. Нібы гэтая трагедыя і не існавала ў гісторыі Беларусі. Вядомы даследчык культуры Менску Владзімір Дзянісаў звяртаўся з прапановай да гарадскога начальства па ўзнаўленні капліцы, але яго ніхто не пачуў.
Дзіўна, калі ўлічыць, што ў якасці аднаго з прыярытэтаў сённяшняя ўлада ў Беларусі дэкларуе свой клопат пра памяць аб ахвярах Другой усясветнай вайны.
Ну а колькі салдат Другой сусветнай вайны яшчэ ляжыць у зямлі і простых ахвяр мірнага насельніцтва? Так здарылася, што Мінск аказаўся ў гушчы падзеяў Другой сусветнай вайны. Расстрэлы тут пачаліся адразу пасля далучэння Заходняй Беларусі Потом в городе проходили военные деяния при наступлении немцев и при отступлении немцев. Мертвяков не поспевали прибирать, просто на худкую руку закапывали. Немцы расстреливали военнополонных на бульвары теперешнего Толбухина. Костями усыпано Минское гетто. Люди помирали от эпидемии, накладывали руки сами на себе. Целые улицы после забойства Кубы, Цнянская, Колоса, были уставлены висельницами. Тогда покарано было больше 2000 человек. И их так само прибирали жихары и закупывали на месте. Але не только ж нацисты расстреливали и знищали белорусских громадян. Вельми показально, что праз головную улицу, теперешний проспект, литерально насупрать бульвара Толбухина, где расстреливали нацисты, у парке теперешним Челюскинцем НКВДисты расстреливали после войны тех, кто оказывал сопротивление вертанию сюды советской улады. Местами ахвяров являются так само и Лошадский парк. Хутка будет у рыси оседлости теж куропаты. Тому саправды отрымливается так, что Минск усеянный костями, что Минск после войны отбудовывался на костях.
Зразумела, что вельми многие ахвяры тых диктаторских режимов войнов не завсёды знаходили свой спачин на цивильных могилках. Цивильные ж могилки, як и во всех городах, были неотъемной часткой городского пейзажу. А где раней хавали цивильных местечу, якія помирали своей смертью? Где можно знайсти, коли не сами пахаванні, да хоть бы некие прикметы тых стародавних могилок?
Складывается уражение, что Минск будовался на могилках. Палац спорту стоит на первых могилках старожитного Минску. Палац мастаства, что на Золотой Горце, разместился на былых католических могилках, которые дейничали в 790-1925 годах. Молодежный театр, ранее кинотеатр «Спартак», местится на былых православных могилках, которые имели назву «Старожовские», возникли в 795 году и дейничали до 1928 года. На трех былых габрейских могилках раскинулись привокзальные корпусы БДУ, по-другому, стадион «Динамо», а так само жилые домы по улицах Коллекторная, была еврейская Сухая и Сумежный сквер. На былых протестантских могилках живут меньшуки из улицы Волоха, а жихары Тимирязевской улицы соседничают с былыми татарскими могилками. Троллейбусное депо по улице Червоной, зараз перенесены, правда. Это место былых могилок войскового шпиталю, открыто в 1848 году. Былые вязковые могилки займая Минская обсерватория побач с автовокзалом Усходний. Прилеглые до давних войсковых могилок в улице прокладены на ускрайку гэтых могилок. И на самом центре города. Навод московские могилки, закладенные паза городской рысой, опынулись у гуще городской забудовы. Тому так и хочется сказать, осторожно, городжане, вы будуетесь и живете на человечьих костях, а вокруг летают духи продков.
Але мне здаецца, што такая ўжо доля ўвогуле гараджанаў. Калі пашыраецца гарадская тэрыторыя, месцы пахаванняў непазбежна аказваюцца ў рысе горада. І яго жыхары проста вымушаны жыць побач з могілкамі. Здаецца, так ва ўсім свеце.
Але не абавязкова на могілках. В Празе габрейские могилки існуют с 14 стагоддзя, и зараз яны уявляют собой музей под открытым небом. У нас же про место знаходжання былых зачиненных могилок нават не ведают.
Чем вы можете это патлумачить?
Найперш скасаванням приватной власності на землю большевиками. В досоветский час земля под габрейскими могилками, что знаходились в районе сучасной БДУ, належала габрейскому пахавальному товариству, и никто эту землю не мог крануть. Тые габрейские могилки не забудовывались и напередодні Першой сусветной войны. Хоть были закрыты в 1873 году, бо опынулись у 50 саженях от вокзала Лебава-Роменской чыгунки. Они просто пустовали, а пустку оховывали вартовники. Такая ж ахова існавала и на еще одних ликвидованных у 1840-х годах габрейских могилках у районе теперешнего стадиона «Динамо». Правда, у летний час могилки служили тады пристанком для бездомных и криминальных элементов. Еще одна причина. Старожилы Минску периодично вычищались у вынику войнов, репрессий, ссылок. Для приезжих же проблема могилок не існавала. Их можно было руйновать и топтать. Ранее месцы пахавання увогуле шанавалися больше, чем зараз. По сучасному законодавству могилки не належать до помнікаў гісторыі культуры, а таму не бяруцца пад асобую ахову дзяржавы.
А якое выйсце? Як цывілізавана жыць побач з могілкамі?
З падобнай праблемай сутыкаецца жыхары кожнага старадаўняга горада, і гэта накладывае на іх маральны абавязак шанаваць памяць пра памерлых. Усе мясціны, дзе існавалі гарадскія могілкі, павінны мець нейкія знакі, сімвалы, мемарыяльныя дошкі. Там не павінны будавацца забаўляльныя ўстановы.
Адвячоркам 30 траўня 1999 году неба над Менскам нечакана пачарнела, палыхнулі маланкі, ўдары ў гром, і нібы з вадаспаду на цэнтр гораду абрушылася вада. Сотні маладых людзей, якія танцавалі на піўным свяціле палацу спорту, кінуліся ўцікаць. 59 чалавек знайшлі сваю смерць у цісканіні ў падземным пераходзе на станцыі метро Няміга. Піўное свята адбывалася на былых могілках старажытнага Менску. Метро пракладзена на гістарычных крывавых берагах Нямігі.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.